Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Žalbeno veće Haškog tribunala smanjilo kazne Nikoli Šajnoviću, Vladimiru Lazareviću i Sretenu Lukiću. Nebojši Pavkoviću potvrđena prvostepena presuda od 22 godine zatvora. Svetska banka odložila odlučivanje o kreditu Srbiji od 250 miliona dolara zbog toga što nisu usvojeni novi zakoni o privatizaciji i stečaju. Više hiljada radnika širom Srbije učestvovalo u jednočasovnom štrajku upozorenja zbog predloga zakona o radu. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič obećao predsjedniku Evropske komisije Barozu da ne planira da uvede vanredno stanje. Rok za reklamaciju decembarskih računa za struju produžen do kraja januara. Košarkaši Partizana večera su u Tel Avivu protiv Makabija u četvrtom kolu Evrolige. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 10, u Beogradu 7 stepeni. Za vikend sneg u čitavoj zemlji. Emisiju počinjemo informacijom da je četvoro dece lakše povređeno kada se na Beogradskom sajmu prevrnuo tobogan na naduvavanje. Deca su kolima hitne pomoći prevezena u Institut za majku i dete i urgentni centar. Više detalja čućemo od našeg reportera Čedomira Savkovića.
Portparol Beogradske hitne pomoći Nada Macura kaže da su povređena deca zbrinuta u urgentnom centru i u Institutu za majku i dete.
Dečaka od 10 godina sa tupom povredom glave, posekotinom brade i bolno osetljivim laktom i devojčicom od 10 godina koja je imala povrede grudno koša, reklo bi se, i vratnog dela kičme sa povredom glave. Oni su bili svesni, orijentisani i uplašeni. Što se tiče druge lekarske ekipe koja je vozila decu u Institut za majku i dete, dečak od 12 godina zadobio je tupu povredu oba stopala, devojčica od 10 godina tupa povreda tela ugrugana i dete je bilo uplašeno, što i sa razlogom.
Reč je o mališanima koji su na Beogradski sajam došli iz jedne osnovne škole u Rušnju. Zbog humanitarne akcije do prevrtanja toboga na naduvavanje je došlo, kako tvrdi predsjednik sportske organizacije Avantura Park, inače jedan od organizatora Aleksandar Gavrić, zbog toga što se na toboganu našao veliki broj dece.
Ja prihvatam i svoj deo odgovornosti kao predsjednika sportske organizacije, ali mi nismo niti vlasnici, niti kontrolišemo jednostavno rad same tog tobogana. Ali u svakom slučaju, tu su bili i profesori, to jest učitelji te dece, tu su bili i ljudi iz Saveza koji su organizovali ovu manifestaciju, tu smo bili i mi koji smo zaduženi za neko, da kažemo, generalnu organizaciju. Tako da kažem, sad teško je utvrditi konkretno koja je osoba odgovorna za sve to, koja može da bude, da se prozove, da kaže, gde si bio ti u tom trenutku.
Očekuje se da nadležne službe utvrde odgovornost za nesreću koja se dogodila na Beogradskom sajmu, gde je povređeno četvoro dece.
U nastavku emisije prelazimo i na ostale vesti dana. Haški tribunal smanjio je kazne trojici bivših političkih, vojnih i policijskih zvaničnika Srbije i bivše Savezne Republike Jugoslavije, koji su optuženi za ratne zločine nad Albancima s Kosova i Metohije od marta do juna 1999. godine. Pravosnažnom presudom Nikoli Šajnoviću je kazna sa 22 smanjena na 18 godina zatvora, Sretenu Lukiću sa 22 na 20 godina, a Vladimiru Lazareviću s 15 na 14 godina. Generalu Nebojši Pavkoviću potvrđena je prvostepena kazna od 22 godine zatvora. Izricanje presude u Hagu pratio je Miloš Milić.
Ono što se danas zapravo dogodilo je da je žalbeno veće praktično odbacilo sve glavne navode iz žalbi odbrana, a takođe i glavne navode iz žalbi tužilaštva, usvojilo brojne pojedinačne navode iz žalbi sve četvorice optuženih i tužilaštva Haškog tribunala i odlučilo da se manji kazne svima osim Nebojši Pavkoviću, a ono što je vrlo značajno, ovo žalbeno veće u kome se nije nalazio predsjednik Haškog tribunala Teodor Merom praktično je odbacilo i osnovu po kojoj je svojevremeno oslobođen i Momčilo Perišić, a to je odsustvo takozvane konkretne usmerenosti nadređenog na podčinjavanju zločina. U prvim komentarima nakon izricanja presude branioci su izrazili žaljenje zbog ovakve odluke suda i govorili o tome da je praktično u pitanju kompromis, odnosno da su se ovde suočile prethodna pravna praksa tribunala koju je uspostavio Teodor Meron, koja je danas, kažu, praktično oborena ovom presudom predsedavajućeg kineskog sudije Liu Dečune.
Prve reakcije na presude Haškog tribunala bivšim srpskim zvaničnicima beleži Đurđica Dragaš.
Posle oslobađajućih presuda koje su u Hagu izrečene Momčilu Perišiću, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, javnost je nešto slično očekivala i u slučaju četvorice bivših visokih srpskih zvaničnika, kaže novinar časopisa Vreme Filip Švarm. Pokazalo se međutim da odluke haških sudija nije moguće predvideti.
Mnogi su u javnosti smatrali da će presedan sa generalom Perišićem imati veliki uticaj i na ovaj proces. Međutim, to se nije desilo i na ovome procesu kazne su ublažene za svega godinu ili dvije. Tačno ulaziti u razloge Haškog tribunala u ovom slučaju teško je, ali pokazalo se da su određene presude Haškog tribunala vrlo teško predvidljive.
I bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić podsjeća na oslobađajuće presude Haškog tribunala, ali kako kaže, u ovom slučaju tužilaštvo je dobro odradilo svoj posao, pa se nije ni mogla očekivati drugačija odluka žalbenog veća.
Reći o tome da su činjenice oko zločina optužbi vrlo jasno dokazane, da je, da kažem, stradanje ljudi, pre svega civila na Kosovu, bilo toliko jasno, kao i učešće zvaničnih institucija kao što je policija i vojska Srbije na Kosovu. Tako da se nije moglo očekivati da će se sada nešto bitno dogoditi.
Iako su konačne presude nešto blaže od prvostepenih, advokat Goran Petronijević smatra da su u poređenju sa onima koje su izrečene za zločine nad Srbima i dalje nepravedne.
Pogledajte šta se dogodilo sa Ramošu Haradinajem, šta se dogodilo sa Ljimajem, šta se dogodilo sa Gnjilanskom grupom, šta se dogodilo sa svima onima kojima je suđeno Kosovu. 90% njih je oslobođeno. Dakle, postoji i dalje prisutna jedna veoma otužna činjenica da je Srbe moguće ubijati, da niko za to ne odgovara.
Tačka na haške postupke protiv bivših srpskih zvaničnika za zločine na Kosovu i Metohiji trebalo bi da bude stavljena u ponedeljak, za kada je zakazano izricanje konačne presude policijskom generalu Vlastimiru Đorđeviću.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u razgovoru s ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Michaelom Kirbyjem kako je početak pristupnih pregovora Srbije s Evropskom unijom jasan znak stranim investitorima da je naša zemlja uređena pravna država u kojoj je moguće bezbedno i profitabilno poslovati. Ambasador Kirby čestitao je predsjedniku Nikoliću na uspehu koji je Srbija postigla. Istakao je da u Sjedinjenim Američkim Državama već postoji interesovanje pojedinih kompanija za ulaganje u srpsku privredu.
Svetska banka je odložila odluku o davanju zajma od 250 miliona dolara Srbiji zato što nisu usvojeni važni reformski zakoni. Ta međunarodna finansijska institucija je davanje kredita ranije uslovila time što su zakoni o privatizaciji i stečaju morali biti usvojeni do kraja prošle, a zakon o radu do kraja februara ove godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Na 250 miliona dolara koji su planirani za isplate otpremnina, prekvalifikaciju radnika u preduzećima u restrukturisanju, čekaće se duže nego što je planirano. Svetska banka odluku o davanju kredita odložila je do daljeg jer nisu usvojeni zakoni koje je postavila kao uslov. To nije dobar signal jer može da izazove domino efekat, poručuje Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ.
Kao što je Svetska banka u neku ruku sa svojim kreditima investitor u Srbiji, ako ona to odloži kao jedna referentna kuća koja se poznaje u svetu, onda možda i drugi investitori razmišljaju još jednom da li je pravi trenutak za investiranje u Srbiju.
Ekonomista Milojko Arsić kaže da mu nisu jasni motivi povlačenja zakona iz skupštinske procedure. Ocenjuje da je reč o političkim manevrima i nada se da bi ti zakoni mogli da budu usvojeni za 2 meseca.
Ako ne bi bilo izbora, verovatno bi bilo moguće u roku od 1-2 meseca. Ako bude izbora, onda verovatno će biti potrebno 3-4 meseca. Verovatno će biti pokušaja da se te promene koje su neophodne razhodne, to će biti rezultat namere da se zadovolje svi, što nije moguće.
Arsić upozorava i da to što će dolari iz Svetske banke da putuju duže od planiranog može da utiče na finansiranje manjka u državnoj kasi. Da je budžet krojen pod pretpostavkom da će zakoni na vreme biti usvojeni, objašnjava i ministar privrede Saša Radulović.
Bez tih reformi, bez zakona, ni budžet ne može da funkcioniše. Jer je budžet skrojen da podrži reforme koje su napisane u zakonima. Takođe, zakoni su pretpostavka za tranzicioni fond da počne da funkcioniše, kako bi radnici dobili neisplaćene zarade, kako bi se povezao staž.
Svetska banka planirala je da Srbiji da kredit od 500 miliona dolara pod uslovom da osim usvajanja 4 zakona, do kraja 2014. završi restrukturisanje 153 preduzeća, a da se privatizacija preostalih 419 firmi završi do kraja godine.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, zaposleni u 90% preduzeća širom Srbije učestvovali su u jednočasovnom štrajku upozorenja protiv najavljenih izmena Zakona o radu. Štrajk je u firmama organizovan tako da ne utiče na proces rada, dok je u službama od posebnog javnog značaja poštovan minimum procesa rada. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zaposleni u državnim firmama i službama od posebnog javnog značaja u Beogradu rekli su nam da ne prihvataju izmene zakona o radu, o stečaju i o privatizaciji, koje će biti isključivo na štetu radnika.
Nemamo zvaničnu potvrdu da je zaista taj nacrt povučen, kao ni izmene i dopune zakona o privatizaciji i zakona o stečaju.
Šta će biti sa budućim generacijama ako masa ljudi i dalje ostaje bez posla?
Nismo mi, kako nas naziva gospodin Radulović, paraziti.
Došli smo da smo najgora zemlja u Evropi i po visini standarda i broja nezaposlenih koji su na birou.
Svi znamo kako živimo. U kreditima, u dugovima, u minusima, sa neplaćenim računima.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović kaže da je više od pola miliona radnika iz cele Srbije učestvovalo u jednočasovnom štrajku upozorenja.
Mi smo i najavili da nam cilj nije da građani trpe u tom protestu. Znači, ova je brojka koja je prevazišla i sva naša očekivanja.
Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak tvrdi da sindikati za sada imaju samo obećanja političara sa kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta da će sporni zakoni, među kojima je i zakon o radu, biti povučeni iz procedure.
Ovo nije zakon koji pripada nama dvojici, pripada svakom građaninu Srbije, pa sve one koji budu dobili po novom zakonu, ako ikada dobiju otkaz, neka ne brinu, pošto je reč o čarobnom zakonu, po tom istom zakonu u roku od 5 minuta dobit će novo radno mesto. To je fantastičan zakon, već se raspituju i Amerikanci, i Kinezi, svi koji imaju problema sa zapošljavanjem, da pozajme ovaj zakon od nas zbog zapošljavanja.
Sindikati su za sutra u podne u centru Beograda najavili protest zaposlenih u preduzećima u statusu restrukturiranja.
U nastavku emisije Vesti sveta, predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič obećao je predsjedniku Evropske komisije Joseu Manuelu Barozu kako ne planira da uvede vanredno stanje zbog protesta u Kijevu, saopšteno iz Evropske komisije. Demonstranti u Ukrajini pristali su da obustave sukobe s policijom dok ne budu završeni razgovori opozicionih lidera s predsjednikom Viktorom Janukovićem. Popodne ističe ultimatum koji je opozicija postavila predsjedniku Janukoviću: ili će raspisati prevremene izbore u roku od 24 sata ili će protesti biti radikalizovani. Detaljnije Jelena Vidić.
Centar Kijeva obavijen je gustim dimom jer demonstranti neprestano pale gume kojima su noćas obezbedili barikade. Vitali Kličko apelovao je na smirivanje tenzija između demonstranata i policije dok ne budu završeni pregovori vlasti i opozicije koji su u toku. Od policije dobio obećanje da neće bacati šok bombe i suzavac na demonstrante dok traju pregovori. Istovremeno Kličko je ocenio da su male šanse za dogovor sa predsjednikom Ukrajine. Urednik ukrajinske ekonomske gazete Dmitrij Gorjunov kaže za naš program da se posle dva meseca protesta tamošnja opozicija zapravo ujedinila tek po usvajanju zakona koji zabranjuje antivladine proteste.
Da, opozicija izgleda ujedinjenija, ali za to je zaslužan i novi zakon u kojim se zabranjuju protesti. Mnogo ljudi je prišlo opoziciji posle takve odluke predsjednika i naročito posle stupanja na snagu samog zakona. Međutim, kad je reč o nekoj strategiji opozicije, moram da priznam da diskusije o tome i nema i da se većina njih koncentriše kako da promeni vlast, bez jasne predstave šta posle toga i na koji način voditi zemlju.
Dmitri Gorjunov kaže da i dalje nije jasno kakav je mogući ishod krize u Ukrajini.
Nisam siguran da bilo ko u ovom trenutku može da predvidi šta će se desiti i koliko će ovo trajati. Samo se nadamo da neće više biti krvoprolića i ljudi koji stradaju od bojeve municije policije. Ovo što smo juče imali je prvi put da u direktnom sukobu sa policijom ljudi stradaju.
Nemačka kancelarka Angela Merkel izrazila je ogorčenost zbog primjene sile nad ukrajinskim demonstrantima, ali i dodala da bi bilo greška ako bi Evropa zbog toga uvela sankcije Kijevu. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov kaže da Rusija neće intervenisati u unutrašnjim pitanjima Ukrajine i dodaje da Moskva smatra da će ukrajinska vlast naći rješenje za aktuelnu krizu.
Još jedna vest iz sveta.
U švajcarskom gradu Montreu nastavlja se međunarodna mirovna konferencija o Siriji. Konferencija se sutra seli u Ženevu, gde se očekuju prvi direktni pregovori predstavnika sirijske opozicije i vlasti. U konfliktu koji u Siriji traje od marta 2011. godine poginulo je prema procenama Ujedinjenih nacija više od 100.000 ljudi.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Žalbeno veće Haškog tribunala smanjilo kazne Nikoli Šajnoviću, Vladimiru Lazareviću i Sretenu Lukiću. Nebojši Pavkoviću potvrđena prvostepena presuda od 22 godine zatvora. Svetska banka odložila odlučivanje o kreditu Srbiji od 250 miliona dolara zbog toga što nisu usvojeni novi zakoni o privatizaciji i stečaju. Više hiljada radnika širom Srbije učestvovalo u jednočasovnom štrajku upozorenja zbog predloga zakona o radu. Predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič obećao predsjedniku Evropske komisije Barozu da ne planira da uvede vanredno stanje. Rok za reklamaciju decembarskih računa za struju produžen do kraja januara. Četvoro dece lakše povređeno na Beogradskom sajmu kada se prevrnuo tobogan na naduvavanje. Košarkaši Partizana večeras u Tel Avivu protiv Makabija u četvrtom kolu Evrolige. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna 10, u Beogradu 7 stepeni. Za vikend sneg u čitavoj zemlji. Vicepremijer Aleksandar Vučić izjavio je da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u pravu kada je rekao da su pojedini pripadnici MUP-a obaveštavali narkodilere o akcijama policije.
Istakao je za agenciju Tanjug da najveći broj policajaca svoj posao obavlja časno i pošteno, ali da će oni koji rade u ličnom i u interesu kriminalaca biti uhapšeni i procesuirani. Vicepremijer očekuje od službi bezbednosti da preduzmu sve mere radi hapšenja narkodilera, ali i njihovih pomagača u redovima policije, koji su im dojavljivali kada država kreće u akciju protiv njih.
Vlasnik kompanije Zextra i predsjednik fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić pušten je iz pritvora okružnog zatvora u Beogradu, pošto je upisom hipoteke položio jemstvo od 2 miliona evra. Rečeno je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Đurić je uhapšen 13. januara zbog sumnje da je prilikom privatizacije oštetio veterinarski zavod iz Zemuna. Vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković negirao je u specijalnom sudu u Beogradu da je zajedno s vlasnikom Delta Holdinga Miroslavom Miškovićem, njegovim sinom Markom i još osmoro optuženih zloupotrebama oštetio putarska preduzeća za oko 17 miliona evra, a budžet za više od 470 miliona dinara. Ida Maričić.
Đurašković je naglasio da je njegovo hapšenje kao i propast njegovih preduzeća rezultat političkih pritisaka. Za to optužio je bivšeg visokog funkcionera Demokratske stranke Dušana Petrovića i tadašnjeg ministra saobraćaja Milutina Mrkonjića, koji su mu, kako je rekao prema instrukcijama Borisa Tadića i Miodraga Rakića, pokušavali nametnuti partnere u poslu. Naglasio je da su preduzeća u njegovom vlasništvu bila u ekspanziji sve dok nije došlo do nesporazuma sa vladom Srbije 2009. godine oko reprogramiranja akumuliranih dugova Puteva Srbije prema putarskim preduzećima. Dobar rad Nibens grupe pre toga privukao je jednog od najvećih svetskih igrača, Strabag grupu, tvrdi Đurašković.
Predstavnici Štrabaga, u čijem vlasništvu je sa 33% učestvovao i Oleg Deripaska, posetili su me u Beogradu 2007. godine i interesovali su se za privatizaciju putarskih preduzeća. Na sastanku u Beču iste godine Deripaska mi je rekao da želi da investira u putarska preduzeća i da želi da kupi najmanje 70% Nibens grupe ili celo preduzeće. Na sastanku Miroslav Mišković nije bio.
Đurašković je ispričao da je odbio prodaju preduzeća Deripaski, iako se Miškovići s tim nisu slagali. Zbog uspešne poslovne saradnje, Miškovićima je ipak ponudio da otkupi njihove akcije, što su oni prihvatili.
Revizorska kuća KPMG iz Londona je procenila da je stvarna vrednost Nibens grupe 300 miliona evra. Ja sam im za njihov udeo od 41% ponudio 30 miliona evra, što su oni prihvatili.
Prethodno sudu se obratio Miroslav Mišković, koji je zatražio od predsedavajućeg veća Vladimira Vučinića potpuno eliminisanje odluke o zabrani napuštanja mesta boravišta i vraćanje putne isprave.
Tražim da se poštuju moja ustavna prava. Neću više da budem izuzetak u svemu.
Mišković je rekao i da će odluka sudije Vučinića da mu ne dopusti prošle sedmice odlazak u Holandiju imati nesagledive posljedice za njegove kompanije. U nastavku suđenja svoju odbranu izneće ostali optuženi.
Rok za reklamaciju decembarskih računa za struju produžen je do kraja januara. Svi građani koji smatraju da su oštećeni treba da ulože žalbu, poručio je novopostavljeni direktor EPS snabdevanja Željko Marković posle sastanka sa direktorima distribucija i ministarkom energetike Zoranom Mihajlović. Pripremila Milka Babić.
Do sada je podneto oko 30.000 reklamacija na decembarski račun za struju. Do greške je, kažu u EPS-u, došlo prilikom očitavanja stanja na brojilima. Direktor EPS snabdevanja Željko Marković pozvao je sve građane koji sumnjaju da su oštećeni da podnesu prigovor.
Građani bi prvo trebao svoje brojilo da pogleda, ume da očita šta je visoka, šta je niža tarifa, da uporedi to sa računom ukoliko vidi da je vrednost na brojilu manja od broja koja je zabeležena na računu, treba da se javi elektrodistribuciji, da ponese to svoje stanje, da kaže moje stanje na brojilu je ovo ste mi očitali, molim vas da izvršite korekciju. Korekcija se radi u roku od 3 dana i njemu se dostavlja novi račun.
Ministar energetike Zorana Mihajlović rekla je da ovakve greške više ne smeju da se ponavljaju.
Desile su se greške u privrednim društvima za distribuciju. Ono što na čemu sam ja insistirala, dakle garancije da grešaka neće biti ili da će one biti svedene na minimum, zaista se nadam da se današnjim danom stavljamo tačku na sve probleme takve vrste. Svaki direktor privrednog društva za distribuciju, dakle, bit će smenjen ukoliko bude bilo ponovljeno ovo ludilo koje je bilo sada.
Građanima koji su oštećeni decembarskim računom za struju, novac će biti vraćen ili prebačen u sljedeći mjesec, poručuju EPS-u, i uveravaju da će sljedeći računi biti ispravni.
Kompletan cevovod od Sušičkih vrela do Užica, dug 1800 metara, povezan je i sutra će biti spojen sa izvorištem, izjavio je direktor Direkcije za izgradnju Užice Nikola Maksimović.
Najavio je da će danas početi ispiranje dela cevovoda od Stapara do postrojenja na Cerovića brdu. Od sutra će se dan pre najavljenog roka Užičani snabdevati vodom s tog alternativnog izvorišta. Radove na izgradnji cevovode izveli su Vojska Srbije i Užičko preduzeće Jedinstvo.
Predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu, Dušan Milisavljević, predao je ministarki zdravlja Slavici Đukić-Dejanović predlog zakona o retkim bolestima. Reč je o takozvanom Zojinom zakonu koji bi trebalo da pomogne osnivanje državnog fonda za lečenje retkih bolesti kod dece. Marina Stojedinović.
Danijela Radulović iz Aleksinca, majka je 10-godišnjeg dečaka Marka koji boluje od Hunterovog sindroma. Zbog skupe terapije, koja godišnje košta oko 300.000 evra, njen sin ne pije lekove.
Mnogo je teško, njihovo lečenje mi ne možemo sami da obezbedimo, čekamo država da pomogne.
Zakon o retkim bolestima nosit će ime po Zoji Mirosavljević, koja je prošlog avgusta izgubila bitku i preminula od retke batenove bolesti. Inicijator tog zakona, predsjednik Odbora za zdravlje i porodicu, profesor Dušan Milisavljević, veruje da bi novi zakon mogao da unapredi lečenje i kvalitet života tim pacijentima.
Upravo kroz probleme koje je imala mala Zoja sam uneo ta neka zakonska rješenja kako bi sva ostala djeca koja boluju od retkih bolesti imala šansu za život, imala šansu za izlečenje.
Profesor Milisavljević kaže da očekuje da predlog zakona uskoro uđe u skupštinsku proceduru, a on bi trebalo jasno da precizira brzo postavljanje dijagnoze.
do 6 mjeseci ne možete postaviti dijagnozu. O trošku države uzorak se šalje u jasno precizirane laboratorije u Evropi kako bi se postavila dijagnoza. Ovaj zakon reguliše i obavezu države da omogući terapiju toj deci kada se postavi dijagnoza.
Podsećamo, ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će država u ovoj godini izdvojiti 280 miliona dinara za retke bolesti. Ta suma je u odnosu na prethodnu godinu duplirana, ali to još uvek nije dovoljno.
U Novom Sadu na obali Dunava, ispred spomenika porodica, održan je pomen žrtvama novosadske racije kada je za 3 januarska dana 1942. godine okupator pod led bacio 1300 novosađana, Srba, Jevreja i Roma. Bojana Karavidić.
Ni 72 godine posle pogroma okupatora nad nedužnim novosađanima ne zaboravlja se tragedija koja je zauvek obeležila istoriju grada. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, odajući poštu žrtvama, rekao je da njihova smrt upućuje na važnost života.
Sećanje na ove tragične događaje jeste važno, jer time ne samo dokazujemo čast poginulim ljudima, već time čuvamo sećanje na univerzalnu ljudsku priču koja nam govori o stradanju i smrti, koja nas u isto vreme upozorava na najveću civilizacijsku vrednost, a to je ljudski život.
Danas je poruka da živimo u toleranciji i uvažavamo različitost.
Generacijama koje dolaze, šaljemo sa ovog mesta ne samo svedočenje, već i važnu opomenu. Suživot na ovim prostorima nema alternativu, sem da počeva isključivo na poštovanju i uvažavanju međuetničke i verske tolerancije.
Zatim su održani pomeni. U ime Srpske pravoslavne crkve, episkop Bački Irinej.
Blagosloven Bog naš. Svagda, sada i...
U ime jevrejske zajednice, vrhovni rabin Srbije Isak Asijel.
El, malera...
Sa broda ratne mornarice spušten je venac u Dunav, a građani su se zatim uputili na novosadsku plažu Štrand da i tamo odaju počast pogubljenim novosadđanima u raciji, čiju egzekuciju je okupator 1942. godine u januaru izvršio baš na to mesto.
Slušate novosti dana. Od 28. februara u beogradskim bioskopima ponovo će biti prikazivani najnoviji i trenutno najbolji svetski filmovi u okviru 42. festa. Vladimir Đudović.
Fest publici nudi premijere najaktuelnijih filmova inostrane i domaće produkcije. 75 ostvarenja je smešteno u 9 programskih celina. Jedan od tih programa je takmičarski nazvan Evropa van Evrope. Pobednici velikih svetskih festivala smenjuju se sa ostvarenjima nominovani za nagradu Oscar, uz domaće filmove i nezavisna autorska ostvarenja, čineći ono što fest i jeste, i festival festivala, ali i mesto na kome se upoznajemo sa svežim radovima autora i svih kutaka planete Zemlje. Umetnički direktor festivala Borislav Anđelić za samo otvaranje festa najavljuje jedno veliko iznenađenje.
Tradicionalno mi smo festival otvarali sa kanskim pobednikom. Ove godine dali smo da otvorimo festival sa domaćim filmom Bobana Skerlića Top je bio vreo, a kanskog pobednika film Plavo je najtoplija bolja ili Adela biće film na zatvaranju.
Pomenuću nekoliko značajnih autora čije ćemo nove filmove videti na festu. Jim Jarmusch, Woody Allen, Roman Polanski, Lars von Trier, Terry Gilliam, braća Coen, između ostalih. Svi oni javna su pozivnica radoznali publici da vide festove premijere u nekoj od 5 beogradskih bioskopskih dvorana.
Sport. Od 20 časova i 5 minuta košarkaši Partizana igraće protiv Makabija u Tel Avivu utakmicu četvrtog kola top 16 faze Evrolige. Slobodan Maletić.
Makabi ima odličan tim, domaćin je svakako favorit, a to potvrđuje i podatak da je u ponedjeljak protiv Galil Gilboe u svojoj Nokia areni ostvario i 14. pobedu u nizu. Međutim, koliko je tih 14 pobeda podiglo samopouzdanje košarkašima Makabija, samo jedna je isto uradila igračima Partizana. Triumf nad ekipom CSKA u prošlom kolu je pokazao da Partizan može da igra sa svima. Crno-bele će sa klupe voditi Velimir Gašić, pošto Duško Vujošević iz zdravstvenih razloga nije otputovao sa ekipom u Izrael. Centar Partizana Đorđe Gagić svestan je da njegovoj ekipi predstoji vrlo teška utakmica.
Osjeti se malo umor posle CSKA Zadra, bili su nam blizu, sve nam je blizu, nemamo vremena da se odmorimo, ali pripremamo se maksimalno i trudit ćemo se da damo svoj maksimum tamo.
U prethodna tri kola Real i Makabi zabeležili su sve tri pobede. CSKA i Bayern imaju po dve, Lokomotiva i Partizan po jednu, a Galatasaray i Žalgiris ni jednu. Danas još igraju CSKA Real i Bayern Galatasaray, a sutra Lokomotiva Žalgiris.
I jedna vest iz tenisa.
Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor nisu se plasirali u finale Australijan Opena. Njih su savladili Amerikanac Eri Butorac i Južnoafrikanac Raven Klassen sa 2-0.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 6, u Beogradu 7, u Nišu 14 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom. U Timočkoj i Negotinskoj krajini susnežice i sneg. Veter slab i umeren istočni i jugoistočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama jak, a na jugu Banata i Olujni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevno od 2 do 10 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom. Veter umeren i jak jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna do 7 stepeni. Za vikend sneg u čitavoj zemlji.
15 časova i 30 minuta slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.